En gang morder af Eva Maria Fredensborg. Den første kuvert lå på dørtrinnet bag huset mandag morgen. Han registrerede den som en lysende hvid plet i underkanten af synsfeltet, et forstyrrende element i blikkets fokus på fiskeørnen, som netop i dette øjeblik kolliderede med vandspejlet. Rovfuglen steg igen, nu med et bytte mellem kløerne, og han slap den først med øjnene, da den var forsvundet ind mellem trætoppene på den anden side af søen. Så satte han sig ned i døråbningen og betragtede kuverten. Hvid, tynd, A4 størrelse, ingen modtager. Han samlede den op og vendte den. Heller ingen afsender. Hvad var sandsynligheden for, at kuverten var til ham? Han åbnede den alligevel. Den indeholdt et falmet farvefotografi af en spinkel mand, der stod foran en gul bygning med armene løftet foran sig, som om han forsøgte at skærme sig mod fotografens nærgående linse. Skråt bag ham på den gule mur hang et skilt med teksten Sankt Siegfrieds Sykehus, Retspsykiatrisk Klinik. Han havde ikke set det skilt i mere end 20 år, men han havde aldrig glemt hverken det eller ansigtet på fotografiet. Carl Wiklund, idømt tidsubegrænset anbringelse for mordet på 4 kvinder. Fotomorderen, den mand, der kunne have kostet ham karrieren, endnu inden den var begyndt. Burde, rettede han sig selv. Burde have kostet ham karrieren. Han havde håbet aldrig at se det ansigt igen. Han begyndte at skubbe fotografiet ned i kuverten igen, men standsede, da det gik op for ham, at nogen betragtede ham. Han scannede metodisk omgivelserne, fulgte grantræernes massive mur rundt om lysningen og langs søbredden, uden at få øje på noget, der kunne forklare den intense følelse af at være overvåget. Til sidst opgav han og søgte ly bag ødegårdens tykke bjælkemure. Døren lukkede sig bag ham, men hun blev siddende, selvom hendes ene ben sov og myggene summede omkring hende. Nu havde hun set ham. Han var ikke længere blot en samling intetsigende ord i en gammel dagbog, men et virkeligt menneske. Han havde så rare øjne. Havde han? Det måtte hun tættere på for at kunne bedømme. Cyklen var faldet af sin støttepind og hang op af et pjusket grantræ som en tidlig morgenbrændert, der må støtte sig til en lygtepæl for at samle kræfter. Den gled, da hun forsøgte at rejse den, og pedalen skrabede det yderste lag af huden lige over anklen. Men hun havde ikke tid til at ømme sig. Han var kommet. Første del af planen var sat i værk, men der var stadig meget, der skulle nås. Sveden fik t-shirten til at klistre til huden på ryggen, og snart begyndte myggene igen at summe omkring hende, hver gang hun saknede farten for at undgå et af grusvejens huller. En halv time senere parkerede hun cyklen i stativet foran ejendommen og tog trapperne i et par lange spring. Hun lagde nøglerne fra sig på konsolbordet i entréen og forsøgte at ignorere hjertet, der pumpede blodet rundt i kroppen med alt for voldsomme slag, men stilheden i lejligheden gjorde det umuligt. Det trange rum begyndte at snurre rundt, og munden blev tør. Ikke nu. Please. Hun hørte Camillas stemme som et ekko. Det er dig, der styrer tankerne, ikke omvendt. Det er ikke farligt at være bange. Hun kiggede på uret og traf en hurtig beslutning. 10 minutter fra eller til gjorde ikke den store forskel, og 10 minutter kunne gøre en verden til forskel. Æggeuret stod ved siden af lænestolen, og selvom hendes hud stadig klistrede af sved, viklede hun den tynde plæt om kroppen, inden hun satte sig. 10 minutter. Hun fulgte luften ind gennem næseborene og ned gennem luftrøret, til den nåede bunden af lungerne og fik maven til at vokse, og bagefter fulgte hun den hele vejen ud igen. Indånding og udånding. Indånding og udånding. Så han mig. Det var som om han kiggede direkte på mig. Ups, tilbage til åndedrættet. Indånding og udånding. Indånding og udånding. Jeg håber ikke, Camilla spørger, hvorfor jeg er der. Indånding og udånding. Bare jeg havde nogle flere beta-blokkere. Hvad gør jeg, hvis han taler til mig? Indånding og udånding. Hvis han kan se det, hvis han... Indånding og udånding. Hvis jeg får et panikanfald, det må jeg ikke tænke. Indånding og udånding. Indånding og udånding. Det er bare en tanke, ikke virkelighed. Indånding og udånding. Indånding og udånding. Indånding og udånding. Ring. Hun slog uret fra og sad et øjeblik med tæppet om sig, før hun rejste sig. Hun var stadig lidt shaky, men hjertet slog roligere. Hun tog et hurtigt brusebad, slog et håndklæde om sig og gik ind i lejlighedens soveværelse, hvor tøjet hang på bøjler uden på det store klædeskab, så hvert sæt var samlet og lige til at hoppe i. Nu var det bare at vælge. Hvad skulle hun være i dag? Eller rettere, hvem? Hun tog bøjlen med 70'er-dresset ned og holdt antrækket foran sig, mens hun betragtede sig selv i spejlet. Ja. Hvordan hun så ud og klædte sig, havde altid forekommet hende at være sekundært, næsten irrelevant. Nu indgik det i en plan, i en højere sags tjeneste, og derfor mente hun godt, hun kunne forsvare at have brugt det meste af en uge, for slet ikke at nævne pengene, de uhyrlige summer, på at endevende Vægtsjøs tøjforretninger og hive ned af hylderne. Hun sad på en mørkbejset skammel foran spejlet, der balancerede usikkert på den smalle hvide kommode. Når hun sad sådan, lidt på skrå, kunne hendes fødder akkurat nå varmen fra den lyse stribe, solen kastede ind gennem vinduet. Det var et godt tegn, var det ikke? At solen